ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hun bleket barnas hår, kledde dem opp I gamle klær og fôret dem med LSD. Anne Hamilton Byrne ledet The Family og ble etter hvert adoptivmoren fra helvete.
Du hører på Sektpodden med Caroline Glomnes og Andreas Preuss Efskin.
Hei og hjertelig velkommen. Godt å se deg, Andreas.
Du, takk det samme. Jeg sitter her med pollenfiltre på, bare så det klart.
Det godt å høre.
Ja, jeg har fått hele naturens sæd I trynet de siste dagene, så nå, det går bedre altså, men litt sånt, litt tett.
Litt tett. Du har ikke blitt vaksinert?
Nei, det har jeg ikke blitt enda.
Ikke enda, nei.
Dessverre, men, og det kanskje like greit da.
Det kanskje like greit, for vi har nemlig sektnytt til dere, kjære lyttere.
Ja, breaking sektnytt.
Virkelig.
ja, det jo en Ayatollah som ute og melder ting her da.
Ja.
Og Ayatollah Abbas Tabrizian, som da en lærd I Qom, Iran, påstår at hvis man går nær noen eller tar covid-19-vaksinen,
ja.
Da blir det homo.
Ja.
Rett og slett. Du blir homofil av det.
Da blir du homofil.
Ja. Og det jo ikke den første religiøse lederen som melder det, da.
Nei, det mange sies. Som har skylt på homofile,
ja.
Men ikke at du blir homofil av vaksinen.
Nei, det ikke det.
Den var ny for meg I hvert fall.
Ja, den ny, men ikke helt ny heller, fordi tidligere I år så var det sånn en ultraortodox rabbi I Israel, som, men han var litt mer sånn, han mente at det kunne jo gjøre at du ble homo, på en måte.
Okay,
det, var ikke, det var ikke helt sikkert.
Nei.
Det var sånn
men det var en liten risiko der.
Ja, en liten risiko.
ja.
Men det jo så kristne folk. Altså,
det veldig kjekke menn som vaksinerer da, eller?
Kanskje det det som grunnen. Kanskje det ikke peiling.
Det jo, Svak for leger, liksom, det det som
Ja, kanskje det, men det jo en skremselspropaganda, selvfølgelig da.
Ja.
Man vil jo ikke ha disse stoffene inn I kroppen av en eller annen merkelig grunn, selv ikke borti USA, selv ikke borti USA. Men altså, I USA så var det jo en som heter Rick Wiles, som var, han var en pastor og var veldig sånn Trump-vennlig.
Mm.
Han responderte til da, altså det var en LGBTQ-advokat fikk covid-19, og da mente da denne Rick Wiles at det var Guds straff da, at du fikk denne sykdommen.
Den har jeg hørt før.
Den har vi absolutt hørt før, helt klart. Men at man blir homo av vaksinen, det visste jeg ikke, men det bra at Ayatollah Abbas Tabrizian ute og
advarer oss. Og melder.
Det på tide å starte dagens sekt. Og nå skal vi heldigvis ta en pause fra USA, og vi skal bevege oss til Melbourne I Australia. Byen som kjent som Australias kulturelle knutepunkt, et mildt klima, og som du sa I introen, Caroline, adoptivmoren fra helvete Anne Hamilton Byrne.
Mm.
Og hun ledet da dagens sekt, som The Family, og som kanskje høres litt koselig ut sånn I utgangspunktet.
Ja.
Det var det ikke såpass spoiler kan vi gi I starten her. For Anne, hun ble født for lenge siden. Hun ble født I 1921, og da ble hun født Evelyn Grace Victoria Edwards. Litt sånn kongelig, litt sånn royalt navn.
Ja, veldig.
Det var hennes fødenavn.
Ja.
Og hun ble født I en liten by som heter Sale, som ligger I Victoria, og da vi så langt sør man kommer I Australia.
Ja, jeg glad du setter det på kart, Andreas.
ja, har det. Og har jeg tatt meg en spasertur på Google Maps?
Ja, det det.
Ja, jeg har det. Og jeg må innrømme at dette er en fin by.
Ja.
En koselig, ordentlig koselig liten landsby, mye koseligere enn den jevne sektby, da, vil jeg si.
Ja.
Og her ble da Anne, eller... Evelyn?
Vi kan kalle den Anne.
Ja, vi kaller den Anne.
For, enkelt.
Ja, helt enig. Hun ble født I denne byen. Og hennes far og hennes mor hadde et veldig turbulent forhold I starten. Det var dårlig stemning, og de gikk ganske raskt fra hverandre. Skilte seg. Og hennes far møtte da etter hvert en kvinne ved navn Florence. Og det grunn til å tro at denne stemoren kan ha hatt dårlig innflytelse på unge Anne.
Ja.
Fordi Florence mente selv at hun var et medium som kunne prate med døde mennesker. Men etter hvert så viste det seg at hun, surprise, ikke kunne snakke med døde mennesker, men at hun var paranoid schizofren.
Ja.
Og rapporter vi hadde til at hun en gang satt fyr på sitt eget hår.
Ja, ufta.
Ja, og dette var ikke så lett å takle for da Ralph,
faren. Men jeg mener bare en ting, ja. At du kan jo faktisk være paranoid schizofren og snakke med døde mennesker. Jeg tenkte sånn, nei, det må ikke utelukke...
Nei, men det å snakke med døde mennesker, det vel egentlig ingen som kan.
Ja, ok, skal vi...
skal vi gå dit?
vi fortsetter historien.
Det tar vi en bonuspodd litt senere på året. Faren til da Anne, som heter Ralph, han var en jernbanearbeider, en vanlig arbeidsmann, men han hadde mye gjeld, gamblet en del, og stakk ofte fra både kone og barn I lange perioder av gangen. Etter hvert så ble jo da Florence, stemoren, lagt inn på mentalsykehus. Faren stakka, orket ikke på en måte dette livet her mer. Og registret fra den tiden, altså det viser at Anne og hennes søsken de bodde lange, lange perioder på barnehjem. Mm. Og så det få kilder på hva som skjedde med Anne da, I tenårene. Men hun vet at hun byttet navn fra Evelyn da, til Anne I 1941 og giftet seg med en som heter Don. Og med han så fikk hun sitt første og eneste biologiske barn, Judith. Og det var også I denne perioden hun adopterte sitt første barn, og merkte dere det?
Mm.
Adopsjon skulle bli ekstremt viktig for henne. Dessverre for alt og alle så døde Don, ganske ung, I en bilulykke. Og jeg tror at veldig mye ville sett annerledes ut hvis Don hadde fortsatt å leve. Fordi de planla å få sitt andre barn, men det ble på en måte Anne, hun fikk aldri oppfylt den store drømmen sin. Altså det virker allerede som her at hun ønsket seg en veldig stor familie. Men I og med at Don døde tidlig, så fikk hun ikke flere biologiske barn I sitt liv.
Nei.
Og da, når sånne traumatiske ting inntreffer, så trenger man kanskje andre inputs, altså steder hvor man kan fordøye sorgen.
Mm.
Og Anne fant trøst I, som så mange andre, yoga.
Ja.
Naturlig, altså, det har vi sett
før. Ja, absolutt.
Og dette var I Melbourne, og der kom hun I kontakt med en sveitsisk kvinne som hadde erfaring med indiske ashram, altså spirituelle templer, der man mediterer og kommer I kontakt med sitt indre. Da.
Mm.
Og denne sveitsiske kvinnen påstod selv også at hun hadde virkelig levd dette livet I det fulle. Hun hadde bodd I hule I 5 år I India.
Oi.
Som ganske ekstremt da, hvis det stemmer. Det jo lett å skryte på seg det, føler jeg, når man I et sånt miljø. Men Anne og denne sveitsiske kvinnen, de gikk overens en god periode. Man har sikkert opplevd det, at man treffer noen, det bra connection, og man går godt overens. Men så viser det seg at Anne hadde da kastet en forbannelse over en elev ved dette yogastudiet. Studio.
Oi,
ja,
og hva skjedde da?
Nei, da måtte hun pakke snippesken og forlate yogastudio. Han ble kastet ut av
Sveits. Tilbake til Sveits?
Nei, hun, Anne, kastet en forbannelse.
Og det var Anne som gjorde det? Åja.
Og da reagerte denne sveitske kvinnen veldig og kastet henne ut.
Ja.
For det gjør du tydeligvis ikke da.
Vet du, jeg ble litt veldig sånn skremt, veldig redd hvis noen hadde kastet en forbannelse over meg.
Ja, sånn på ordentlig?
Ja, jeg tror det. Jeg tror det hadde sittet ganske I.
Ja, tror du det?
Det ikke lov, tror jeg.
Nei.
Jeg tror det ulovlig å drive og kaste forbannelser.
Nei, jeg tror du kan bli dømt for det.
Det ble jo den Wacos-sekten I Texas.
Ja.
Der ble det jo han som var da sønnen, han George, vet du, som egentlig skulle overta sekttronen, men ble en veldig bitter mann.
Ja.
Han gikk jo da til nærmeste kirke og kastet forbannelse. Eller han ba høyt da, det jo det samme nesten som en forbannelse vil jeg si.
Ja.
Be høyt om at flere av de personene skulle få HIV og herpes.
Ja, stemmer det.
og da han ble dømt I fengsel.
Han ble dømt, ja.
Men jeg tror ikke det noen norsk lov, kanskje?
Nei, jeg tror ikke heller. Men det mye sånn ganning, føler jeg, I Norge og sånn. Det jo, samer har jo det som virkemiddel. Nei, det må vi prøve å finne ut av, om det straffbart.
Ja, men mener du helt seriøst at du ikke hadde blitt skremt hvis noen hadde ganna deg?
Ja, eller? Helt seriøst.
Du hadde ikke blitt noe skremt?
Nei.
Mener du det da?
Jeg mener det helt seriøst.
Så du hadde ikke liksom tenkt sånn, Oj, det var väldigt obehaglig.
Ja, jag tror jag alltså. Nej, hvis man har liksom tatt Rune bomma och liksom banka. Nej, det tror jag
inte. Det är ingenting som biter på till det Jehovas vittne.
Nej, vi har varit igenom allt vi så vi är liksom jag är ju förbannad säkert därför allerede så det är liksom förbannelse från till.
Nej, jag har blivit rädd.
Ja, det är grejt. Ja. Ok, tilbake til Anne. Hun måtte forlate yogastudioet, hun forbanna en elev, og kom I kontakt med, igjen, den livsfarlige læreren til Gurdjieff.
Nei, ikke Gurdjieff igjen.
Jo, vår venn fra Armenia.
Altså, hans lære har, det så mange som har latt seg inspirere, med den fjerde veien læren hans.
Ja, det det.
Som har, jeg vet ikke om det den som har kommet I feil hender, eller om, han, om den litt gæren fra starten av.
Ja, men tydeligvis det masse sprengstoff I den fjerde veien, I hvert fall.
Veldig tydelig.
I tillegg da, til å bli en tilhenger av Gurdjieff, så begynte hun med ansiktsløfting og leppeforstørring, og dette ganske tidlig. Altså, vi jo på 40-50-tallet her. Altså,
Oi, ja, det kjempetidlig.
Ja, virkelig, og hun gjorde virkelig om på utseendet sitt også. Ja. Hun ble markant og vakker, sto det.
Ok.
Ja. En vakker skikkelse. Skiftet navn igjen. Altså hun var veldig sånn her, allerede da så begynte hun med forskjellige identiteter.
Ja.
Byttet utseende, hun byttet elskere I denne perioden.
Ja.
Mm. Hun fant seg etter hvert da en gjeng med middelaldrende kvinner. For nå hadde hun på en måte lært seg Gurdjieff, den fjerde veien. Hun har blitt liksom, I sine egne øyne en slags guru.
Mm.
Og fant da tydeligvis da en gjeng som trodde på henne og hørte på henne. Og hennes lære var liksom det var Gurdjieff pluss tradisjonell hinduisme og så litt kristendom og også litt okkultisme.
Ja.
Og dette falt jo da jævlig smak hos disse middelaldrende kvinnene ja. Som var på søken etter ja, kall det noe annet enn en grå og kjedelig kristendom.
Mm.
For dette også perioden hvor man begynner å fargelegge det religiøse landskapet litt, ikke sant? Ja. Det holdt ikke lenger bare med disse nattverdene, messingen, ikke sant? Litt kjedelig.
Ja.
Folk begynte å søke utenfor, ville fortsatt ha noe å tro på, men gjerne noe annet.
Litt mer fartig,
yes. liksom. Ja. Noe som var litt mer sexy, rett og slett. Ja. Og dette gikk tydeligvis litt til hodet på Anne, da. Så hun etablerte da sekten The Family. Etter at hun møtte en som heter Rainer Carey Johnson, som var en fysiker. Ja, og denne Carey Johnson var en kontroversiell figur som hadde forlatt akademia og begynt å interessere seg for paranormale fenomener.
Oh.
Ja, så her fikk du en ordentlig sprengladning av en mix.
Ja, 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 de to.
Ja, og dette var noe egentlig Anne initierte, for hun hadde liksom hørt om Carey Johnson, lest litt av han og sånne ting, og latt seg veldig fascinere av denne mannen da. Og hun gjorde det så enkelt som at hun møtte opp på døra hans, rett og slett banket på døra hans, hei, ja, Anne, og så kom hun da med en slags spådom.
Oi.
For da var Johnson på vei til India sammen med kona si, de var liksom på, de hadde pakket koffertene og var klare på en måte, og Anne forutså og sa til Johnson at, du, kona di kommer til å bli syk på turen.
Ok.
Noe som visst nok skjedde.
Det noen som har vært I India som ikke har blitt syke?
Nei, akkurat det. Nei, helt riktig. Så kona ble jo syk og gjorde at de måtte da avbryte denne reisen.
Ja.
Og det
var nok.
Det var nok, ja. Det imponerte Johnson så mye at han på en måte henga seg til Anne. Her kommer en profet på døra mi og advarer meg om noe som skjer med ganske mange, da, men likevel.
Ja. Jeg tror mange det skjer med. Turister I India.
Ja. Virkelig. Så de etablerte da The Family I en seremoni hvor det ble inntatt hallucinerende sopp.
Mm.
Og der erklærte Johnson og fire familiemedlemmer av Johnson at Anne var en reinkarnasjon av Jesus.
Ja.
Merk, det sopp involvert her, bare så det klart. Gjennom Johnson så møtte Anne også en som heter Dr. Howard Whittaker. Og han ble ganske viktig for egentlig hele denne sekten. Han var en psykiater som eksperimenterte med å gi LSD til pasientene sine på en privat klinikk I New Haven, Victoria.
Men LSD, var det ganske nytt nå, eller?
Det var I hvert fall lovlig.
Ja, ikke sant?
Ja.
Altså, fordi nå, det her høres jo liksom veldig, veldig sykt og helt sånn grensesprengende ut, men det ikke sikkert det var det da. Du må huske på hvordan de liksom egentlig behandlet schizofrene, homofile, altså helt deprimerte, altså med bare, hva heter sånne hjernegreier og hvordan de holdt på.
Ja, de gjorde det. Altså lobotomi og de tingene
ja,
der. Helt klart.
Og... Så da jo på en måte... LSD ganske mildt, ja. Altså, satt I denne konteksten da.
Ja, og jeg vet ikke helt liksom, hvor nytt LSD var, men det var jo den perioden hvor man begynte å eksperimentere mye mer med halsugerende stoffer, med dop, med de tingene, ja. Ikke sant? Og det tydeligvis her også da.
Mm.
Og da denne Howard Whittaker og hans privatklinikk ble en viktig rekrutteringsarena for The Family.
Ja.
Og så førte til at sekten vokste ganske raskt. Her fant man potensielle sektmedlemmer ikke sant, som ikke hadde det så bra, som var mentalt ustabile, var lagt inn på klinikken,
mm.
og tok det med seg inn I sekten. Mm. Og så ble han gift med Bill Byrne, det der hun har navnet sitt fra, da,
mm.
og som var en pårørende som hun møtte på New Haven, og fordi sønnen hans var da innlagt for rusmisbruk. Så der hadde hun virkelig etablert en solid plattform.
Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Og bare for å si litt mer om da, hennes tro, da, så mente Anne at menneskeheten var inne I sin siste karmasyklus, og ikke ville bli gjenfødt igjen.
Oh, det ganske stress. Ja. Det, altså sånn,
det ganske ja, ja. Stress. Du inne I din siste karmasyklus.
Ja.
Dette siste sjansen
du
har.
Dette siste sjans, liksom.
Ja, ja, ja. Men hun mente også da at hun kunne bøte på folks karmagjeld.
Ja.
Så lenge de lovte henne fullstendig lydighet. Og titlen hun tok,
mm.
enkelt og greit, The Master.
Ja.
Hvorfor ikke?
Ja.
Og hun lovte bort da evig frelse, og det at hun kunne rense karmaen, ikke sant? Sånn der jeg kan fride, altså det jo veldig klassisk kristent på en måte, blandet med hinduistisk, fordi jeg kan rense deg for dine synder,
ja, ja.
Aktig.
Ja.
Og mange mener da at det klare likhetstrekk mellom det Anne drev med I Australia og det som L. Ron Hubbard drev med I Scientologikirka.
Yeah.
Ikke sant? Den store forskjellen var nok at Hubbard han var anti-rus,
ikke sant?
Mens Anne var veldig pro-rus da, tydeligvis. Family fikk også et motto, det hører jo med, det har vi jo lært utallige ganger her nå, og det var unseen, unheard og unknown. Altså, usett, uhørt, ukjent.
Det var ekkelt.
Ja, det ganske ekkelt.
Ja, det synes jeg var ekkelt.
Men jeg synes det et godt slagord.
Ja, men det sånn, da jobber du bare I det skjulte, og så det så mye som... Ja, nei, det likte jeg ikke.
Nei. Og det betydde på en måte oversatt at medlemmer av familien var en utvalgt spirituell elite.
Ja.
Og det var et bra grep. De fleste sekter vi innom, Karoline, jo typ altså det inneholder jo en del folk som kanskje fattige eller som kommer fra litt sånn vanskelig kår
mm, det mange som joiner inn, ja. Ja.
Ja men det gjaldt ikke denne sekten for på en måte med dette mottoet med påstand om at dere en utvalgt spirituell elite
mm.
så tiltrakk Anne ganske mange medlemmer med flotte jobber som leger, lærere, professorer og så videre
yeah.
noe som igjen ga henne god tilgang til LSD Og dette vil vise seg å bli viktig I arbeidet med sektens barn.
Ja.
Mm. Hun bygde seg en liten by I Dandenong Range, cirka 35 kilometer utenfor Melbourne, og bodde der I et svært hus. Og det var et hus hun kjøpte med noe som heter krigslån.
Ok, hva det?
Nei, det virker som det var et lån man kunne ta opp til en god rente etter krigen, på en måte.
Ja.
Jeg vet ikke helt noe mer om det. Og samtidig, og det koster jo, altså det jo sånn, betyr ikke at hun rik av den grunn.
Nei.
Men hun fikk også da medlemmene sine, rundt 150-200 stykker, til å donere alle pengene sine til henne. Og da snakker vi folk med ganske god inntekt.
Ja, ja.
Hun kjørte på med et kjent dommedagsscenario som var hyppig brukt under den kalde krigen. Altså vi må huske hvilken tid dette I.
Mm.
USA står mot Sovjet. Og hun påstod at verden ville gå under I tredje verdenskrig, og at hun da kunne frelse og redde de utvalgte. Med andre ord, verden skulle gå under, og de utvalgte I The Family ville bli igjen og regjere jorda. Og så det også ting vi snakket om, utseende,
mm.
spilte en rolle her. Hun var vakker, flott dame.
Mm.
Hun hadde en veldig...
Vår første blonde, faktisk.
Ja, tenk det.
Ja.
Faktisk, vi har en teori om at alle...
Men hun var jo blekablond.
Hun var veldig blekablond, hun var det. Og hun hadde en beroligende, deilig stemme.
Ja.
Og det litt vanskelig å verifisere, fordi det vel lite intervjuer med henne fra den tiden.
Okay.
Det mest I de senere årene hun har gitt intervjuer.
Mm. Og da hun ganske langt ute.
Nei, da hun veldig altså, sprukken stemme, hun ganske langt ute, sånn sett da.
Ja.
Men hvis nok så hadde hun en soothing voice.
Ja.
Og som sagt, den LSD-en, den fikk bein å gå på da.
Mm.
Hun foret jo de til medlemmene. Og dette synes jeg litt interessant.
Yeah.
Det var jo ritualer her.
Mm.
Og så fort hun hadde da delt ut LSD, de hadde ruset seg.
Det må jeg bare si en ting.
Ja.
Det der med LSD til barn,
mm.
altså det var jo ikke, hun var jo ikke den første som ga dop til barn på denne tiden.
Nei.
Altså jeg bare tenkte på den The Wizard of Oz.
Ja, ja.
Hun var jo, hun, vet du det, hun hovedrolle I navern, hva heter hun igjen, Judy...
Garland.
Julie, ja, nettopp Judy.
Mm.
Hun, de gav henne kokain.
På sett.
Ja, på sett, for at hun skulle holde hele... Du ser, hun gæren, hun bare... Altså, ja. Ja,
og gjorde de det? Det visste jeg ikke.
Jo, så hun, bra, hun ble jo skikkelig rusmisbruker hun, etter den filmen.
Å, herregud.
Ja. Dette sant, det ikke den filmen.
Ja, nei, jeg tror på det, altså.
Ja. Bare sånn at det var jo kanskje litt sånn mer normalt. Eller man skjønte ikke helt
nei.
Hvor ille det var da.
Det, var nok, det nok sant.
Ja.
Og bare for å fullføre det, så fort de hadde ruset seg da,
ja.
Så tok hun på seg gjerne en blå eller hvit nattkjole,
mm.
og viste seg for dem, mens hun sa, dere vet hvem jeg Og så hadde hun sin egen intromusikk. Jeg skal spille et lite klipp. Og dette Händels Largo fra operan Xerxes. Og den brukte hun I det hun entret rommet på torsdager I mørket, omgitt av et blått lys, før hun gikk og satt seg på en trone.
Og når du liksom, altså, når du dopa I tillegg,
ja.
Og ser dette her, det må jo sikkert, altså det må jo være enda villere da.
Ja, sansen I høyspenn, ikke sant?
Ja, oppleve.
Og du skjønner ikke helt hva du ser, og hun manipulerer jo på en forbilledlig måte her, må jeg si. Altså, jeg nesten imponert over påfunnet.
Ja.
Og så omorganiserte hun også en del par- og familierelasjoner innad I sekten.
Ja.
Kun for å vise at her det jeg som har kontroll. Du skal ikke være sammen med hun lenger, du skal bytte til. Den damen der borte.
Ja.
Sånn var det. Og det har vi også sett I andre konstellasjoner da, og sekter.
Veldig mange.
Ja. Og så, under påskudd av bibelsetningen «La de små barn komme til meg», så begynte hun adopsjonsprosessen I 1969. Og hun fikk etter hvert skaffet seg ganske mange barn, og disse barna ble plassert på en eiendom som hun kalte «Uptop».
Mm.
Og Annes visjoner for disse barna, grunnen til at hun adopterte disse barna, var for at de skulle ta over som ledere når verden hadde gått under etter 3. Verdenskrig. Og vet du hvor mange barn som ble adoptert totalt?
Nei.
28. 28 barn.
Oi.
Ja. Og I alle fall 14 av disse barna trodde at da Anne og hennes mann Bill var deres biologiske foreldre.
Ja.
Og de andre 14 barna, de tilhørte medlemmer av sekten.
Ja, men hvor... Ja. Men man må vel gjennom noen sånne tester for å adoptere, eller?
Ja, det kan du godt si. Jeg kommer tilbake til det, hvordan hun fikk tak I okay, disse
ja.
Barna da.
Ja.
For det skulle man tro.
Ja.
Men, og så utnevnte hun noen av sine nærmeste og mest betrodde sektmedlemmer
mm.
til å være tanter, altså aunties,
ja.
Som da passet på barna og hadde full kontroll over liksom alle disse barna. Ja. Da. Og opplegget på Uptop, Det var som en kostskole. Det var ekstremt tøffe og tette rammer, og barna ble undervist I yoga, meditasjon, spirituelle tekster og vegetarisme. Og så, jeg kan ta bare kjapt sånn hvordan en dag så ut da.
Ja.
Det var opp klokka 6, re opp, så var det en time med hatha-yoga. Så var det 15 minutter hvor de lyttet til innspilte taler som Anna hadde lest inn. Så var det 15 minutter med messing, sånn chanting.
Ja, ja.
Så var det 15 minutter med meditasjon, og så var det 15 minutter rydding.
Ja.
Og så hadde de friminutt, og det bestod da enten av mer meditasjon, ja. Eller noe som het spaceball,
okay.
som var en sport Anna hadde funnet på,
ja.
Og som blir beskrevet som utrolig kjedelig.
Ja.
Jeg fant ikke reglene til spaceball noe sted.
Åh, det ville jeg gjerne visst.
Ja. Og så fikk de servert en fruktfrokost, grønnsakslunch og en enkel vegetarmiddag.
Altså, her høres jo ut som sånn der retreat, sånn perfekt, sånn slanke retreat.
Ja.
Nyskilt, dame som oppdager yoga vil liksom stramme opp litt.
Helt riktig, det gjør det.
Kanskje ikke noe for barn.
Nei, det
på, jeg enig. Men jeg synes ikke, altså, Ja, det der lytte til innspilte taler, det, mm. men resten synes jeg høres ganske digg ut, jeg.
Ja, det høres jo jævlig kjedelig ut også.
Ja, men bare for en liksom periode, altså selvfølgelig ikke resten av livet, men for en liksom 3 ukers tid.
Ja, jeg tror ikke de barna var enige med deg da.
Nei.
Fordi det jo et av disse barna som heter Sarah,
ja.
Som har på en måte egentlig grunnen til at man vet så mye om The Family som man faktisk vet da.
Yeah.
For hun har jo tidligere, altså hun har jo senere da brytt ut av sekten og fortalt hele sin historie i mange forskjellige medier, skrevet bok og så videre.
Yeah.
Og hun har da fortalt at vekt var svært viktig. Hvis de veide for mye, så fikk de mindre porsjoner. Mm. Og flere av jentene, særlig kastet opp før morgenveien, de hadde morgenveien.
Oh, herlighet.
Slik at de skulle slippe da å få mindre porsjoner. Og hun, Sarah mener at Anne påførte disse barna anoreksi.
Ja.
Og så, dette veldig rart, men Sarah forteller også at fordi veldig mange av barna var cirka like gamle, da,
mm.
så ble det bestemt at de var tvillinger eller trillinger. Anne bestemte det.
Oh, ja.
Altså Sarah, hun var det som heter single, frem til hun var 7. Deretter så ble hun plutselig tvilling med en som heter Steven, som var en artist. Og deretter så ble hun trilling med Luke og Timothy. Det jo lov å le av det her, men ja, ja. Det jo forferdelig rart.
Ja, ja. Tenk så forvirrende det da, når du 7 år og plutselig får en tvilling.
Ja, 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 det kjemperart.
Ja.
Virkelig. Og i tillegg til det her så ble jo barna, de fikk bleket håret sitt da.
Ja.
Helt likt som Anne.
Ja, vi skal legge ut bildet.
Det må gjøre, for det et ekkelt bilde. Det kanskje et av de ekleste bildene.
Ja.
Og alle ser jo det, altså helt identiske ut da.
Ja.
Og Anne behandlet jo liksom denne barneflokken som, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det engang, for hun trikset og mikset med både fødselsdator og nasjonalitet på barna. Altså, hun designet på en måte sin egen drømmefamilie.
Ja.
En liten fabrikk med barn. For eksempel Sarah gikk fra å være australsk til å være fra New Zealand for eksempel plutselig. Da hadde hun ordnet det på fødselsattesten. Og tilbake til det spørsmålet du stilte i stad, da.
Mm.
Hvordan fikk Anne tak i disse barna?
Ja.
Da må vi tenke på at hun hadde fri tilgang til New Haven, denne psykiatriske klinikken, og stjal barn fra pasienter som var lagt inn der.
Å, herlighet.
Og det gjorde hun ved da å forfalske fødselsattester, blant annet, noe som helt grusomt.
Ja, for disse var jo syke. De klarte sikkert også å overtale dem.
Ja. Til å gi fra seg.
Til å gi fra seg, altså hvis disse var innlagt på psykiatrisk.
Ja.
Psykiatrisk.
Og det virker som hun også fant av ugifte kvinner.
Ja.
Som hamna i ulykka da.
Ja, ja.
Og adopterte deres barn også.
Ja. Shit, nå bare en tanke nå.
Ja.
Hva tror du hadde skjedd hvis Anne hadde adoptert Barbora Adam fra Marienlyst
Da hadde vi hatt tidene sektere. Men kanskje sånn sekt-showdown nå på en måte.
Ja.
Kampen om tronen.
Ja, ja.
Oh, hvis, herregud.
Bare, hvis, en, altså, hvis dere ikke husker denne episoden, så kan dere høre denne episoden.
Ja.
Kannibalen på Marienlyst, tror jeg den heter.
Ja.
Der det var en som utga seg for å være 13, men egentlig var 35.
Ja. Det hadde vært fantastisk hvis de to verdene hadde møttes. Men det gikk galt da, i 1987, som det ofte gjør med sekter.
Ja, heldigvis.
Heldigvis. Fordi Sarah, hun har fortalt historien om The Family. Hun var lenge den mest rebelske av barna. Hun hadde blant annet stjålet mat, altså de gikk jo ofte på raid i spisskamre og i skap og sånne ting for å finne, de var så sultne, ikke sant?
Ja.
Helt ekstremt sultne, så de fant jo av til mat og sånn. Men da ble de straffet da. Og Sarah forteller også om at alle reglene var nedfelt i noe som ble kalt Mommy's Rulebook. Men Sarah tok tydeligvis dansetimer eksternt, kan det se ut som. Og hun fortalte til slutt 2 av vennene sine hva hun var med på, hva hun ble utsatt for, hvordan det var i dette svære bygget som ble drevet av The Family, da. Og moren til en av disse venninnene, hun fattet mistanke, heldigvis, og tilbød seg å kjøre hjem Sarah. Og Sarah inviterte da denne moren med inn, noe som var strengt forbudt og imot reglene.
Ja.
Og da det skjedde for andre gang, så ble Sarah faktisk kastet ut av The Family.
Ja. Men det er jo, altså, det er sånn alfa og omega, eller sånn, det vet vi jo med sekter.
Mm.
De sier jo at du ikke får lov til å kjenne noen utenfor.
Ja. Gjør
du skal
det.
Ikke ha venner utenfor.
Nei.
Og hvis du må være I, altså omgås, men du skal helst bare omgås sexen, og det nettopp på grunn av dette her.
Ja.
Så her var det litt sånn, ja, en skikkelig feiltrinn av Anne her, hvis ja. Hun ville fortsatt sekten.
Og jeg bare ser på at hun hadde for høy selvtillit her. Altså her går alt på skinner, jeg driver og ordner som jeg vil.
Hun kan ta dansetimer, ja.
Ja, ja. Ja, ja. Hmm. Og, liksom, men det klart, man vil jo ikke at folk skal komme inn og se at her hvor man, eller det til barn, liksom. Det ville man jo ikke, da. Nei. Sarah fikk I hvert fall bo hos denne moren, og ble satt I kontakt med en privat etterforsker som hjalp henne med å grave litt I adopsjonsprosessen hennes.
Ja.
Og da fant de jo ut...
For hun var adoptert.
Ja, hun var adoptert. Ja. Og da fant de ut at her har det skjedd muffins, da. Og til slutt så anmeldte Sarah The Family til politiet. Og Uptop, dette stedet hvor barna bodde, ble raidet av politiet, og alle barna ble tatt med til barnevernet. Som bra.
Veldig, veldig bra.
ja. Og det hadde jo lenger versert rykter om hva som skjedde I The Family, men det var her pressen virkelig fikk tilgang til hva som hadde skjedd da, i sekten. Og The Family ble etterforsket, og flere medlemmer ble dømt I 1993. Men... Anne og Bill, de fikk bøter på 5000 kroner, eller australiske dollar, hver for ubetydelige kriminelle handlinger, som var noen svindel og dokumentforfalskning og litt forskjellig sånn.
Så det var alt?
Foreløpig var det alt.
Ja, ja.
Og Anne var også offensiv I media og gikk ut og benektet både rusmisbruk, at hun var religiøs, et cetera, og sa at jeg en helt vanlig yogalærer.
Jeg ikke Jesus.
Nei, nei, nei. Ja. Hva snakker du om, liksom? Ja. Jeg jobber på New Heaven, og så underviser jeg yoga på fritida. Og medlemmer også gikk ut og sa at I media sa at de barna som har gått ut av sekten og de lider av falske minner og her må vi huske at dette var jo høytstående folk ikke sant? Det var jo leger, psykologer, alt mulig rart så det var lett å tro på dem ikke sant? Disse barna, de lider av falske minner ikke hør på dem men selv om kanskje ikke politiet dømte Anne så fikk hun likevel status som djevelen sjæl blant det australske folk Og dette ble forsterket da Sarah ga ut memoarene sine og fortalte om intens frykt, søvnproblemer, LSD, verbal vold og et kirurgisk overgrep begått av en lege som truet med å ødelegge innsiden hennes slik at hun ikke kunne få barn.
Shit.
Ja. Og det, disse memoarene, førte til The Families fall. Enkelt og greit. For da begynte jo folk å se hva de virkelig var med på. Og folk trakk seg I hopetall etter hvert. Bill Hamilton Byrne døde I 2001, og det begynte å gå såpass dårlig med helsen til Anne også. Hun begynte å utvikle seg demens, som førte til at hun klarte ikke å holde på folk lenger. Altså, alt rakna I sømmene. Og til slutt så var det bare et fåtall dedikerte medlemmer igjen. Og folk nær Anne har sagt at hun tviholdt på sin kjærlighet til barn og gikk rundt med en dokke selv etter at hun var blitt dement. De avviste at hun var dement, men at hun levde I en slags kristen bevissthet, at hun hadde nådd et eller annet nivå, måte, som gjorde at hun var liksom, bare tilkoblet Jesus. Ja. Og ikke, men I virkeligheten så var hun dement da. Og Anne Hamilton Burns, hun døde I 2019, faktisk. Det ikke lenge siden hun døde. 97 år gammel. Ja. Altså adoptivmoren fra helvete, som på et tidspunkt var god for over 50 millioner australske dollar.
Ja.
Og hun blir intervjuet, og det litt sånn, litt ekkelt å se på. Hun blir satt I veggs av en journalist, jeg lurer på om det 60 Minutes Australia, kanskje. Mm. Og da hun såpass skrall allerede, at det litt sånn ekkelt å se på, men da sitter jo folk I nærheten som sånn, nei, nei, det ikke det hun mener, og altså da det fortsatt en del medlemmer igjen da, av denne sekten.
Ja, får du sympati?
Jeg synes det vanskelig å ikke få sympati med folk som såpass gamle og forvirret, hvis du skjønner.
Ja. Men det noe med, når den alderen, når man begynner liksom at, skjønner du hva jeg mener? Ja. Jeg, for at jeg kan også få sympati for gamle, kjipe folk.
Ja.
Men jeg vet ikke helt når det, altså hvor det skiller går. Hun har gjort helt grusomme handlinger.
Ja, helt ekstremt. Men så jo spørsmålet, hvor det liksom, hvor gikk det galt her? Altså den oppveksten hun har hatt, for eksempel. Da.
Ja, ja.
Det virker som det et eller annet sånn vanvittig ønske om en kjernefamilie, og så har det bare gått helt sånn ekstremt galt. Da.
Ja.
Så jeg vet ikke, altså, sympati har jeg vel ikke, kanskje, men Ja.
Du kan synes litt synd på henne. Det jo synd på henne.
Ja, det synd på henne. Det en...
Selv om det kanskje mer synd på barna.
Ja, men igjen hun har røvet barn fra psykiatriske pasienter. Liksom. Ja. Så det jo det vanskelig det ja. Der. Men det finnes også en ganske god dokumentar på dette her, som kom I 2016, hvis jeg ikke tar helt feil, som tar opp da hele, og da ser man bilder fra The Family, og det ganske sånne rystende greier.
Men det hadde ikke vært for at Sara ville ta dansetimer.
Ja.
Så hadde det kanskje fortsatt enda?
Ja, det, på en kanskje. Eller annen måte. På en eller annen måte. Man hadde mest sannsynlig ikke visst så mye som man gjør, da, for det var en ekstremt hermetisk lukket sekt.
Ja.
Så det lite som slapp ut. Da.
Ja.
Så det var jo bare fordi Sarah på en måte, var rebell og ikke fant seg I det her, at det faktisk dukte opp til overflaten. Da.
Så ta dansetimer.
Ta dansetimer, gjør det.
Vadim Parche.
Vi høres.
Here you are.